Κηρύουμε στο τελευταίο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, σελίδα 992, και έχουμε δει μέχρι στιγμής, και είναι σε εξέλιξη βέβαια, η περιπέτεια του Αποστόλου Παύλου, που ως δέσμιος μεταφέρεται από την Κεσάρια εκεί στο Ισραήλ, στη Ρώμη, προκειμένου και στη Ρώμη, κατά την παραγγελία του Κυρίου, να ομολογήσει τον Χριστό. Βέβαια, η ταλαιπωρία τόσο του Παύλου όσο και όλων αυτών που ήταν πάνω στο καράβι, την είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα, και τώρα τους αφήσαμε πλέον, έχοντας φτάσει κοντά στην Ιταλία, να βρίσκονται σε μια γη άγνωστη προς το παρόν σε αυτούς, όπου καταφέρανε βέβαια να διασωθούν, είτε κολυμπώντας είτε παίρνοντας κάποια από τα συντρίμια του καραβιού που είχε αρχίσει και διαλυότανε, και όλοι σωθήκανε στη γη, φτάσανε ζωντανοί στη γη που ήταν ασφαλής για αυτούς. Και θα δούμε τώρα τη συνέχεια από το κεφάλαιο το ΚΑΙΤΑ, το 28 κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, το τελευταίο, και διαβάζουμε, αδελφοί, και αφού διεσώθησαν, τότε γνώρισαν ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι δε βάρβαροι έδειξαν εις ημάς ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν, διότι ανάψαντες πυράν υπεδέχθησαν πάντα ημάς δια την επικείμενη βροχήν και δια το ψύχος. Φτάνοντας λοιπόν στη στεριά, εκεί κάποιοι τους περίμεναν. Είχαν δει το καράβι στα βαθιά να μένει ακίνητο και να διαλύεται από τα κύματα. Είδανε τους ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα, γιατί ήταν μέρα. Είδαμε ότι περιμέναν να ξημερώσει πριν κινηθούν προς τη στεριά με το καράβι. Αλλά το καράβι δεν κατάφερε να φτάσει στη στεριά. Έμεινε κολλημένο εκεί σε μία ξέρα και άρχισε να διαλύεται. Αλλά οι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί στην περιοχή είδανε το καράβι, είδανε τους ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα και να βγαίνουν προς τη στεριά. Και ξέρετε, αυτοί που είναι στα νησιά και έχουν επαφή με τη θάλασσα ξέρουν πόσο δύσκολο είναι για αυτόν που ταξιδεύει στη θάλασσα όταν ναυαγήσει. Και ξέρουν τι χρειάζεται. Και βλέπετε ότι επειδή είδαν αυτούς που ήταν ναυαγοί πλέον και βγαίναν στη στεριά, τι κάνανε, ετοιμάσανε τη φωτιά για να στεγνώσουν, να ζεσταθούν, γιατί επειδή ήταν χειμώνας, ερχόταν και βροχή και υπήρχε και ψύχος. Και είχαν ανάγκη τη ζεστασιά αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια μας πληροφορεί ο λόγος του Θεού, το νησί αυτό στο οποίο βγήκαν ήταν η Μελίτη, είναι σήμερα η Μάλτα η ονομαζόμενη, ένα μικρό νησάκι στη μέση της Μεσογείου, το οποίο όχι βέβαια μόνο στην περίπτωση του Παύλου και αυτών των ανθρώπων που ήταν μαζί του στο καράβι, αλλά σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο στους ναυαγούς σε μια απέραντη θάλασσα να υπάρχει μια στεριά που να μπορεί ο άνθρωπος, αν ναυαγήσει, να βγει εκεί και να σωθεί. Και ξέρετε, σήμερα υπάρχει γύρω μας μια θάλασσα του κόσμου, μέσα στην οποία όλοι οι άνθρωποι παλεύουν με τα κύματα προκειμένου να ζήσουν, να μην τους καταπιεί η θάλασσα, να μην πνιγούν, και μέσα σε αυτή την απέραντη θάλασσα ο Θεός τι έχει κάνει? Έχει βάλει μικρά νησάκια, έχει βάλει συναθρήσεις οι οποίες είναι του Χριστού και οι οποίες, αν ο άνθρωπος που πνίγεται βγει εκεί, θα σωθεί. Και μια από αυτές τις συναθρήσεις εδέησε ο Κύριος να είμαστε κι εμείς. Είμαστε ένα μικρό νησάκι, μια μικρή νήσο μέσα στο πέλαγος του κόσμου, που οι άνθρωποι αν ναυαγήσουν και δεν έρθουν στο Χριστό θα πνιγούν. Και να ξέρουμε, αδελφοί, ότι όταν θα συμβούν αυτά τα ναυάγια, που θα συμβούν και στη δικιά μας την περιοχή, αυτό το νησί θα πρέπει έτοιμο να είναι, τι να κάνει, να υποδεχθεί τους ναυαγούς με φιλανθρωπία. Εδώ λέει οι βάρβαροι, και τους λέει βάρβαρους όχι γιατί ήταν βάρβαροι στη συμπεριφορά, γιατί αν ήταν βάρβαροι στη συμπεριφορά δεν τους περιμέναν να τους περιθάλψουν. Ήταν βάρβαροι γιατί δεν μιλούσαν τα ελληνικά. Έτσι ήταν τότε, εκείνη την εποχή. Αν κάποιος δεν μιλούσε ελληνικά, τον θεωρούσαν βάρβαρο, γιατί η γλώσσα που μιλούσε ήταν σαν να έχει αυτό το θόρυβο μέσα, τον άγνωστο, που από εκεί προήρθε και το βάρβαρος. Αλλά ήτανε φιλάνθρωποι. Και η Εκκλησία πρέπει να είναι φιλάνθρωπη. Να μπορεί να δεχθεί τους ναυαγούς και να τους περιθάλψει. Και λέει, αυτοί δείξανε φιλανθρωπία, ανάψαν και φωτιά. Έχω ανάψει εγώ φωτιά για να ζεσταθούν αυτοί που θα έρθουν. Ή θα συναντήσουν έναν πάγο όταν θα έρθουν ανάμεσά μας. Γιατί υπάρχουν και άλλα νησιά που λένε ότι είναι νησιά τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή, αλλά όταν ο άλλος πάει εκεί δεν τον περιμένει ούτε φωτιά, ούτε προστασία από το ψύχος, ούτε περίθαλψη. Ούτε οι άνθρωποι είναι φιλάνθρωποι. Τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας είναι αυτά, αδελφοί. Περιμένει τους ναυαγούς να τους περιθάλψει, να έχει ζεστή φωτιά να ζεσταθούν, να στεγνώσουν και να τους μεταφέρει το μήνυμα της σωτηρίας. Ότι μπορούν να ζήσουν, ότι δεν θα χαθούν, δεν θα πνιγούν στη θάλασσα. Και αυτοί οι άνθρωποι περιμένανε τους ναυαγούς, τους είδανε και τους περιμένανε. Ανάψαν και τη φωτιά για να μπορούν να προσανατολιστούν. Πού να πάνε? Και το Πνεύμα το Άγιο ανάβει τη φωτιά, αδελφοί, για να μπορούν να προσανατολιστούν οι άνθρωποι και να δούνε πού υπάρχει ασφάλεια, πού υπάρχει στεριά, πού είναι το νησί, πού μπορώ να πάω και να βρω περίθαλψη, να βρω αγάπη, να βρω ζεστασιά. Εκεί θα πάω. Και αυτή την ένδειξη τη δείχνει το Πνεύμα το Άγιο και φανερώνεται προς τα έξω μέσα από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας και τη συμπεριφορά του καθενός από εμάς, αδελφοί. Αν θα έρθει κάποιος, θα πει ότι αυτοί ήταν φιλάνθρωποι ή θα πει ότι ήταν αδιάφοροι ή ψυχροί? Ποια θα είναι η εντύπωση που θα τους μείνει? Βλέπετε, στον Παύλο και στους αδελφούς που ήταν μαζί, ποια ήταν η εντύπωση? Ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν φιλάνθρωποι. Και πήγανε σε αυτό το νησί, βγήκανε, τους περιμένανε, τους υποδεχθήκανε, είχαν κάνει μια προετοιμασία για να ζεσταθούν και να συνέρθουν. Και βλέπετε στη συνέχεια, «Ότε δε ο Παύλος συσσωρεύσας πλήθος φρυγάνων έβαλε επί την πυράν, έχει δνά εξελθούσα εκ της θερμότητας, προσεκολήθη στην χείραν αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι το θηρίον κρεμάμενον εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, βεβαίως φωνεύς είναι ο άνθρωπος ούτος, τον οποίον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η Θεία Δίκη δεν αφεί και να ζει. Και αυτός μεν απετείναξε τον θηρίον εις το πυρ και δεν έπαθεν ουδέν κακόν. Εκείνη δε επρόσμενον ότι έμελε να πριστεί ή εξέφνης να πέσει κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολλήν ώραν και έβλεπον ότι ουδέν κακόν εγίνετο εις αυτόν, μεταβαλώντες το χασμόν έλεγον ότι είναι Θεός». Και οι άνθρωποι τους περιμένανε, τους είχαν ανάψει τη φωτιά, αλλά βλέπετε ότι ο Παύλος δεν μένει αδρανής και να περιμένει να τον υπηρετήσουν οι άλλοι. Αμέσως, ενώ είναι ναυαγός, ενώ έχει κακοπαθήσει, τι κάνει? Μπαίνει ξανά στην υπηρεσία των ανθρώπων. Πηγαίνει να μαζέψει και αυτός ξύλα για να δυναμώσει τη φωτιά. Για να στεγνώσουν οι άλλοι που έχουν κακοπαθήσει. Βλέπετε πόσο χαρακτηριστικά φαίνεται ο χριστιανός στις δύσκολες καταστάσεις, αδελφοί. Στις καταστάσεις που ενώ και αυτός υποφέρει, δεν μεριμνάει για τον εαυτό του, αλλά μεριμνάει πρώτα για τους άλλους. Πόσο ωραία παραδείγματα μας δείχνει πάντα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Ο Παύλος, ταλαιπωρημένος ναυαγός, σηκώνεται, βγαίνει στη στεριά και μπαίνει κατευθείαν στην υπηρεσία των υπόλοιπων που ήταν στο καράβι. Και ενώ μπαίνει στην υπηρεσία, γιατί βλέπετε, αυτός που εργάζεται, που δεν μένει αργός, έχει πάντα τον κίνδυνο να πάθει κάτι. Γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και ενώ πάει να υπηρετήσει και παίρνει τα ξύλα να τα ρίξει στη φωτιά, από τη ζέστη, ενώ ήταν χειμώνας και τα φίδια πέφτουν σε χειμερή ανάρκη, Από τη ζέστη ξύπνησε μια οχιά που ήταν μέσα στα ξύλα και κρεμάστηκε από το χέρι του Παύλου. Δηλαδή, κρεμάστηκε σημαίνει ότι τον είχε τσιμπήσει. Ο Παύλος το αποτείναξε μέσα στη φωτιά και δεν πανικοβλήθηκε, δεν τρόμαξε και συνέχισε να ζεσταίνεται πλέον εκεί στη φωτιά. Οι βάρβαροι, αυτοί δηλαδή που τους είχαν υποδεχθεί οι κάτοικοι του νησιού, τον παρατηρούσανε και περιμέναν κάποια στιγμή, λέει, ή να πριστεί ή να πέσει κατευθείαν νεκρός, γιατί ξέρανε ότι αυτά τα φίδια είναι δηλητηριώδη και ότι αργά ή γρήγορα κάτι θα πάθει ο άνθρωπος. Όμως, λέει, επειδή περνούσε η ώρα και δεν έπαθε τίποτα, μεταβάλανε την άποψή τους για τον Παύλο, ενώ πριν σκεφτόταν ότι αυτός είναι εγκληματίας που ο Θεός, η Θεία Δίκη, γιατί και αυτοί πιστεύουν στο Θεό, έχουν ένα σεβασμό προς το Θεό, δεν τον έχουν βγάλει έξω από τη ζωή τους, γι' αυτό είναι και φιλάνθρωποι, έχουν φόβο στο Θεό και αγαπάνε τους ανθρώπους. Λένε λοιπόν ότι αφού τον τσίπησε το φίδι και γλίτωσε από την τρικυμία και τώρα έρχεται να τον τσιπήσει ένα φίδι, ο Θεός δεν θέλει να ζει αυτός ο άνθρωπος, γιατί θα είναι πολύ κακός, θα είναι μεγάλος εγκληματίας. Έτσι κρίνουν οι άνθρωποι από το φαινόμενο, με αυτά που ξέρουν. Αλλά τα φαινόμενα έρχεται πάντοτε να τα ανατρέψει ο Κύριος. Μη νομίζω ότι επειδή παθαίνω στη ζωή μου και οι άνθρωποι λένε σιγά αυτός για να παθαίνει τόσα, αυτός τι σχέση έχει με το Θεό, κάτι θα έκανε στο Θεό για να επιτρέπει ο Θεός τόσα πολλά στη ζωή του. Αν όμως ο άνθρωπος του Θεού υπομένει στις δοκιμασίες, στα προβλήματα, στις δυσκολίες και στο τέλος βγει μέσα από αυτό αλόβητος, τότε οι άνθρωποι αλλάζουν τη βουλή τους. Καταλαβαίνουν ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ο Θεός είναι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και είναι, αδελφοί, και γραμμένο, το είπε ο ίδιος ο Κύριος βέβαια στους μαθητές του λίγο πριν αναχωρήσει, ότι αυτό θα συμβεί. Και αν διαβάσουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 16ο και στο 15 εδάφιο, στη σελίδα 899, ο Κύριος τους λέει, αφού αναστήθηκε και τους είχε επισκεφθεί, και είπε προς αυτούς: «Υπάγετε εις όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις όλην την κτήση. Όστις πιστεύσει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί. Όστις όμως απιστήσει, θέλει κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστεύοντας, θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματί μου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας, όφης θέλουσι πιάνει, και αν θανάσιμο τι πίωση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Επί αρρώστους θέλουσι επιθέσει τα σχήρας και θέλουσι ιατρεύεστε». Λέει λοιπόν, ανάμεσα σε όλα αυτά τα σημεία που θα ακολουθούν, αυτά που θα λάβουν χώρα σαν συμμαρτυρία στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, ανάμεσα σε αυτά λέει ότι όφης θέλουσι πιάνει και αν θανάσιμο τι πίωση, δεν θέλει βλάψει αυτούς. Δηλαδή ούτε τα φίδια ούτε τα δηλητήρια θα έχουν επιρροή πάνω στους ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποιεί ο Κύριος για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αλλά βλέπουμε ότι αυτός ο λόγος έχει εφαρμογή τώρα και στην περίπτωση του Παύλου, γιατί ουσιαστικά είναι στην περίπτωση που πιάνει το φίδι, χωρίς βέβαια να το επιδιώξει εκείνος, και το φίδι δεν βλάπτει τον Παύλο. Είναι σημείο ότι ο Θεός είναι μαζί του, ότι είναι παιδί του Θεού. Όλοι οι άλλοι που βλέπετε να είναι γόητες φιδιών ή να θέλουν να επιδιώκουν να τους τσιμπάνε τα φίδια για να... αυτοί δεν έχουν σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού δεν θα συμβεί τίποτα κακό πάνω του, πότε? Όταν δεν το επιδιώκει από μόνος του. Να πάω να πιάσω εγώ το φίδι για να δει ο άλλος ότι δεν ότι είμαι χριστιανός, να το αποδείξω. Όχι. Ο άνθρωπος του Θεού κηρύττει το Ευαγγέλιο, κηρύττει το Λόγο του Θεού, και αν συμβεί, όχι επειδή το επιδιώκει εκείνος, αν συμβεί κάτι κακό σε εκείνον, ο Θεός τον διαφυλάττει και τον προστατεύει. Γιατί έχουμε και ακούσει και πληροφορηθεί περιστατικά τα οποία άνθρωποι που επικαλούνταν και τον Θεό προσπαθούσαν να αποδείξουν στους άλλους ότι ο Θεός είναι μαζί τους και στρεφόντουσαν σε καταστάσεις τέτοιες, είναι να τους συμπίσουν φίδια, είναι να πιούν δηλητήρια, και φυσικά πάνω σε αυτούς δεν ενεργούσαν αυτά τα σημεία και χάναν τη ζωή τους και χάναν και τη σωτηρία τους, αδελφοί. Εδώ λοιπόν είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό, ότι ο Κύριος συμμαρτυρεί με τον Παύλο, γιατί ο Παύλος είναι πιστός δούλος του Κυρίου. Και οι άνθρωποι που βλέπουν τον Παύλο, ενώ είναι μάρτυρες ότι τον τζίπησε το φίδι και ότι δεν έπαθε τίποτα ο Παύλος, και μεταβάλανε το στοχασμό τους και λέγανε ότι είναι Θεός. Βλέπετε πόσο ο Κύριος χρησιμοποιεί τη συμμαρτυρία για να συστήσει το λαό του. Και εδώ πρέπει, οι αδελφοί, να προσέξουμε ότι δεν συστηνόμαστε εμείς ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, ότι αγαπάμε το Θεό και ο Θεός είναι μαζί μας. Όχι. Ο Θεός συμμαρτυρεί. Και συνήθως συμμαρτυρεί πότε? Μέσα από τη δυσκολία μας. Μέσα από την κατάσταση τη δύσκολη που θα βρεθούμε, εκεί θα συμμαρτυρήσει ο Θεός ότι είναι μαζί μας, και θα δουν οι άνθρωποι και θα καταλάβουν ότι, όπως εδώ με τον Παύλο, ο Παύλος δεν είναι ίδιος με τους άλλους ανθρώπους. Έχει κάποια σχέση με τον Θεό. Και τότε οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Θα πλησιάσουν για να μάθουν. Άρα είναι σημαντικό, αδελφοί, να συμμαρτυρεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού, εκείνος. Και να συμμαρτυρεί για την Εκκλησία του, ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία Χριστού και όχι Εκκλησία κατασκεύασμα ανθρώπινο. Και αυτή πρέπει να είναι και η προσευχή μας: Κύριε, εσύ να συμμαρτυρείς, εσύ να συστήνεις την Εκκλησία σου, αλλά και μας βοήθησέ μας να είμαστε σαν τον Παύλο, άνθρωποι πάνω στους οποίους θα φαίνεται η χάρη η δική σου, και θα φαίνεται μάλιστα πότε? Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, εκεί να φαίνεται η χάρη η δική σου πάνω σε μας, για να μπορείς και εσύ να μας συστήνεις. Γιατί φανταστείτε κάποιον που λέει, εγώ έχω το Θεό, έχω βίλες, έχω αεροπλάνα, έχω εταιρείες, είναι ο Θεός μαζί μου, ελάτε και εσείς σε μένα. Ναι, αλλά δεν συστήνει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, συστήνεται μόνος του. Και αν πάει κάποιος φτωχός δίπλα του, θα του δώσει κάτι από αυτά που έχει? Όχι. Θα του πει, ακολούθησε και εσύ το Χριστό, να γίνεις έτσι. Και ο άνθρωπος μπαίνει στην παγίδα να προσπαθεί να αποκτήσει υλικά αγαθά, γιατί έτσι νομίζει ότι θα το συστήσει ο Κύριος. Όχι. Ο Κύριος μας συστήνει όταν μέσα στις δυσκολίες εμείς μένουμε πιστοί σε Εκείνον, και Εκείνος μπορεί να συμμαρτυρεί μέσα από τη ζωή μας ότι είμαστε παιδιά δικά του, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί και ο Παύλος, παρόλες τις ταλαιπωρίες που πέρασε, ήρθε ο Κύριος να το συστήσει και στους βαρβάρους, γιατί σε αυτούς που ήταν στο καράβι τον είχε ήδη συστήσει από τη συμπεριφορά του, από αυτά που τους έλεγε, ότι βγήκαν αληθινά και σωθήκανε όλοι, όπως τους είπε ο Παύλος που μετέφερε το μήνυμα του Κυρίου. Τώρα όμως έπρεπε να τον συστήσει ο Θεός και σε αυτούς που δεν τον ξέρανε. Και ο Κύριος πρέπει να μας συστήνει και σε αυτούς που δεν μας ξέρουν, αδελφοί.
και να παρακαλάμε τον Κύριο να το κάνει αυτό στη ζωή μας, αδελφοί. Γιατί αυτή η συμμαρτυρία του Κυρίου για μας είναι ευλογία και για τους άλλους θα αποβεί σε σωτηρία. Έτσι εργάζεται ο Θεός, αδελφοί. Σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά.